De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois de volta xa en Outra Mirada, segunda parte de Outra Mirada, tempo para falar de actividades, das actividades do Ceida. Oxe, non imos falar exactamente das actividades do Ceida, bueno, algo si ten que ver o Ceida, porque tamén participa neste tema do que imos falar hoxe, porque hoxe celebranse as séptimas xornadas de sustentabilidade na Universidade da Coruña, na Facultade de Dereito, creo que concretamente. Temos a Rebeca Vázquez ao teléfono. Que tal, Rebeca?
Hola, bo día.
É así, verdad? Hoxe son estas xornadas, sí, de sustentabilidade.
As estas xornadas de sustentabilidade da UDC son na Facultade de Ciencias da Comunicación e Socioloxía, ajá, no campus del Viña.
Ajá. Bueno, pois decía eu, actividades do Ceida e algo máis, porque o Ceida sí que ten, tedes unha participación, creo, cunha exposición sobre o cambio climático, non?
Sí, bueno, como ben dixeches, non é unha actividade propiamente do Ceida, pero levamos xa moito tempo participando nelas. E bueno, como é hoxe, a pesar de que, bueno, é unha actividade organizada pola Oficina de Medio Ambiente da Universidade, a xente pode pensar que é unha actividade dirixida aos universitarios, e para nada, non? É decir, sí que se desenvolven dentro do ambiente universitario, pero están abertas a todo público.
Pero están abertas, o sea, que, vale, se pode ir por ali, non?
Exactamente, a facultade é un espacio aberto a todo mundo, e todas as actividades son totalmente gratuitas, as que se desenvolven durante toda a xornada son gratuitas e abertas a todo mundo, non?
Ajá.
Eso é o primeiro que quería decir, non?
Sí, é interesante decirlo tamén porque, bueno, pois hai xente ao mellor que pode haber xente ahora mesmo que nos escoite que tiña que lle interese, que pode pasarse por ali, non?
Exactamente. O Ceida, pois, dentro das súas actuacións tamén colabora todos os anos, bueno, pois evidentemente cos recursos que ten, non?
Sí.
Pois cedendo unha exposición sobre cambio climático, vale? Se alguén pois quere achegarse a vela, pois ali vai a estar exposta durante todo o mes.
Ajá.
Vale. Pero tamén dando información do que o Ceida. Vale, aí vai haber ali un posto donde, pois, compañeros meus estarán explicando durante toda a xornada que o Ceida, que fai, a quen se dirixe, bueno, pois un pouco dando información a toda a xente que lle apetece estar, non?
Xa.
Pero non solamente o Ceida, non? Ali, pois...
Sí, aí durante todo o día, pois, hai multitud de actos de obradoiros, etcétera, non? Cousas moi interesantes, ademais.
Cousas interesantísimas, sí, non? Podemos empezar a falar, pois, por exemplo, de dos diferentes obradoiros que vai haber, non? Obradoiros de libretas, o lema é Dúas caras, dous usos, non? Son obradoiros organizados pola Oficina do Medio Ambiente da UDC, e, sobre todo, o que se pretende é que a xente sea consciente de que o papel é un recurso que, bueno, é un elemento que todos temos que cuidar, que todos temos que mimar, vale? E que, porque para ter papel, por desgracia, se están deforestando gran cantidade de masas de árboles, de masas de bosques, perdón, bueno, pois se todos somos máis conscientes do uso do papel, vale, de usalo todo completamente e de reutilizalo e de botalo no contenedor adecuado para que se poida volver a reutilizar, pois, bueno, pois eso pode axudar moitísimo ao medio ambiente,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, dúas caras, dous usos, non? Pero tamén hai obradoiros, pois, de cosmética natural, non? Con elementos naturais, organizado por Adega. Obradoiros para reutilizar caixas de froita, botellas, obradoiros para crear adornos do Nadal, agora que estamos con refugallos, con basura, non? Agora que estamos na época. E despois hai un obradoiro tamén, que é moi curioso, que se chama Ergonomía e Mantemento da Bici. Está organizado por Mobiliza. Mobiliza é unha asociación obrensá que, bueno, que está loitando por unha mobilidade responsable, non? Normalmente o que se dedican é defender todos os intereses dos peóns, dos camiñantes, dos ciclistas e tamén dos usuarios dos transportes públicos, non? É dicir, unha mobilidade responsable, non? Bueno, pois traen aquí a esta xornada un obradoiro moi interesante que, como dicen, chama Ergonomía e Mantemento da Bici, porque moitas veces pensamos que, bueno, pues non somos conscientes que o uso da bici pois non é tan sinxelo. É dicir, a bici, para poder darlle un uso adecuado e óptimo, tense que adaptar as condicións físicas de cada persoa. Vale?
Xa.
Entonces, e ademais esas adaptacións son moi fáciles de alcanzar, non? Moita xente pensa que se poñemos unha bici rosa ou con pegatinas rosas pode ser unha bici de muller. As mulleres e os homens somos totalmente diferentes.
Xa,
vale, que temos xa, características xa, físicas totalmente diferentes.
Que aí non vai na cor, non?
Non vai na cor.
Claro.
Entonces, solamente con adaptar pois formas de sillín, con alturas de sillín, de pedaleo e demais, pois somos capaces de optimizar mellor o uso da bici as túas condicións físicas, non? Bueno, a verdade que é un taller que é moi interesante, que se vai a desenvolver pola tarde, vale? Ese, por exemplo, ese taller eu recomendo moitísimo. Bueno, recomendo todos os obradoiros, non? Pero bueno, este especialmente a mí, por exemplo, me aportaría moitísima información, non? Tamén hai que decir que hai digamos que hai en marcha durante toda a xornada o que se chama o mercadillo do troco. O lema é trae os teus libros, roupa e accesorios e volta a casa con os novos, non?
Ajá.
É dicir, cousas que xa non che sirven, pois as podes trocar,
claro,
as levas alí e te levas outra cousa. Vale? Uh-huh. Pois a mellor levas un xersei e te levas un libro que te interese. Vamos.
Claro.
Uh-huh. Vale.
Está moi ben eso do mercadillo do troco, claro.
Sí.
Porque ademais, sí, a veces tes cousas útiles que non sabes moi ben que facer con elas porque xa non as usas, e sin embargo, pois o mellor podes atopar algo que si te interesa, e bueno, e ao mesmo tempo podes facerte algo que a outra persona pois pode vir ben, claro.
Exactamente, exactamente. E volvo a repetir, non está pechado exclusivamente ao ambiente universitario, vale?
Xa.
Que a persoa que pode participar no mercadillo de troco igual que nos obradoiros, non? Tamén é importante comentar que hai puntos de recollida de móviles, de roupa e xoguetes, e tamén de aceite usado, non? Porque como igual que o CEIDA participa nestas xornadas, hai outras entidades que están avalando tamén estas xornadas, non, que están participando,
xa,
como pode ser, por exemplo, a Asociación Ecuscebra, non?
Ajá,
que
sí,
recolle roupa e xoguetes, sobre todo para, bueno, pues para xente máis necesitada e sobre todo para inmigrantes, non? Tamén está a Asociación, a entidade Mulleres Colleiteiras, polo tema do aceite usado.
Sí, tamén ten moita relación con Oleiros, aquí co Concello de Oleiros, que están...
Sí. Elas, bueno, se dedican a recoller aceite usado, vale? E despois reutilizar ese aceite. Entonces, é decir, que durante toda esta xornada podes facer, doar cousas que xa non che serven, vale?
Xa.
Doalas, para que teñan outro uso ou podan ser usadas por outras persoas, non?
Xa.
Vale, entonces, bueno, que volvo a repetir, que é moi interesante. Tamén está previsto que se proxecte o documental Fíos Fora. A verdade é que non sei exactamente en que horario, creo que vai ser ao longo da tarde, vale? Fíos Fora é, bueno, pues un documental sobre a historia do sector textil en Galicia dende os anos 70, non? É un documental que recolle pues testimonios de 6 costureiras e algúns empresarios que narran bueno, como foi a súa vida ligada a este sector, non? É un documental que, bueno, que bastante recentemente se inaugurou, bueno, se deu a coñecer aí no Ágora, vale, na cidade da Coruña, e bueno, e que está despertando moito interese, vamos a decir, non?
Vale, sí,
moito
sí.
Interese. Entonces, bueno, pues tamén unha oportunidade para velo.
Vamos, que desde aquí o que convén é darlle un pouco a animar a xente tamén a un pouco sacar da idea, non? A creo que podía pensar, bueno, isto como é na universidade, é só para universitarios, non? É un foro aberto para que participe todas aquelas persoas que queiran, e sobre todo pues, todas aquelas persoas que teñan unha cierta inquietude relacionada con este asunto, non? Tamén co que evoca a sustentabilidade, que son tantas cousas, non? Que abarca abrangue tanto campo.
Exactamente. E que ademais, bueno, pois que están participando moitísimas entidades que se preocupan polo medio ambiente, polo medio natural, polo patrimonio natural, pola sustentabilidade, e que, bueno, que durante toda a xornada van a dar información. Aparte de todo eso, vai a haber puntos de información de moitísimas asociacións, moitísimas entidades. Pues, vai a estar pues, o Grupo Naturalista Hábitat, vai a estar o CEIDA, está a Asociación Moviliza, está Ecocebra, está Mulleres Colleiteiras, que aparte de recoller aceite, eles van a dar información pues, do traballo que están a realizar. Vale. Es decir, que vai a estar a Dega.
Que merece a pena darse unha volta por allí, vamos.
Sí, que exactamente, que merece a pena para informarte pues, de que se está a facer, de como traballan esas institucións, e se queres colaborar, pues, claro, no mercadillo claro. Trogo ou pues, donando algúns dos, bueno, das cousas que comentamos, pues perfecto.
Pues tamén se pode facer. Vale. Rebeca, temos que deixalo aquí. Por esta semana, ¿vale? Nada, seguimos en próximas semanas. Como siempre, fue un placer conversar contigo. Como cada jueves aquí en Radio Leiros y hasta próxima.
Hasta próxima.
Venga, chao.
Venga, hasta luego. Por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, que yo a ti te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde las puertas de cabra. Y si yo fuera mocido, este trato lo cerraba.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues entramos na última fase de Outra Mirada, o tramo final de Outra Mirada, xa saben, o momento no que repasamos as portadas dos dixitais. Comezamos por repasar a portada de Público, de público.es, destaca este dixital que o PSOE exixe subir un 8% o salario mínimo a cambio de apoiar as contas de Rajoy. Este dixital tamén di que a xustiza obriga a En Marea a pagar 3 millóns e medio de débedas do PP e do PSOE en Santiago. O actual alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ironiza sobre os bons xestores socialistas e populares que forzaron unha modificación orzamentaria de casi 1 millón de euros para poder facer fronte ás débedas que deixou a xestión destes gobernos do Partido Popular e do PSOE. O Concello Santigués calcula que terá que pagar alrededor de 3 millóns e medio de euros para cumplir os pagos aos que lle obrigan varias sentenzas que veñen derivadas de outros tantos casos xudiciais iniciados durante os mandatos dos gobernos do PSOE e do Partido Popular. Desta cantidade, uns 500.000 euros corresponden aos intereses de mora derivados de tan só un destes asuntos. Só en intereses, pois 500 millóns de euros. Este dixital, o Diario Público, destaca tamén que a Xunta de Andalucía está desbordada pola súa incapacidade para frear a marea sanitaria. Tamén que o pelotazo da educación católica concertada, titula así, o pelotazo da educación católica concertada que se agacha tralo machismo do alcalde de Alcorcón. Ese municipio deuse un auténtico pelotazo coa educación católica concertada. Podemos pide a Cifuentes que cese a Pérez por condutas homófobas e outro dos titulares. O debate sobre a morte digna chega ao Congreso dos Deputados. O Parque Nacional de Doñana está en estado de alerta. O Ministerio de Medio Ambiente fai entrega hoxe do informe de resultados sobre a reparación das recomendacións expostas no Brau do ano pasado por este organismo de Nacións Unidas, no Brau de 2015. Ciudadanos quere prohibir un concerto tributo a La Polla Cortatu e Escorbuto. Lle gusta moito aos ciudadanos esas cousas de que se canten, de que canten determinados grupos. Queren que se prohíba ese concerto tributo a La Polla Cortatu e Escorbuto. Tamén en este diario, en Público, o recibo da luz suma o seu séptimo mes de subida é de un 2,3% no mes de novembro, tras as que se registraron en outubro, setembro, agosto, xuño e xullo. Estes incrementos non impiden que no acumulado dos 11 primeiros meses do ano o consumidor medio vira aliviada a súa factura, di tamén. O Parlamento colombiano ratifica por unanimidade o acordo de paz co as FARC. E as autoridades confirman que o avión de Chapecoense, do Chapecoense, quedouse sin combustible cando se estrelou. Fala tamén do relevo do presidente do Banco Popular e di que Europa acaba coa discriminación do IBE electrónico. España terá que equiparar os impostos indirectos das publicacións impresas do 4% e das digitais do 21%. Atopado un xaponés, que se creía secuestrado por Corea do Norte fai 31 anos, pois, bueno, parece que non estaba secuestrado por Corea do Norte, e tamén publica este diario que a membrana que envolve o virus da SIDA, o virus do VIH, pode ser o seu punto feble. Os investigadores descubriron que alterar a estrutura desta membrana podría ser clave para bloquear o contagio, o que abre a porta ao diseño de novas armas contra a expansión deste virus. Hoxe é o Día Internacional da Loita contra o SIDA e tamén di este digital que titula Todo o que tens que saber sobre o VIH e a SIDA en España en 10 claves. Cambiamos de periódico digital e vamos al diario. El diario.es titula que o Ministerio do Interior abre un ficheiro restringido de casos especiales que incluye corrupción. O proxecto inicial recollía que a investigación afectaría a políticos entre as condicións para integrar o ficheiro, pero a referencia explícita caeuse. Na nova clasificación cabe todo o que a cúpula de Interior considere de especial trascendencia, sin máis detalle. O PSOE exixe unha subida do salario mínimo do 8% para apoiar o obxectivo do déficit. O PP dá por feito o acordo co PSOE para o teito de gasto. Novo imposto ás bebidas azucaradas, subida do tabaco e do alcohol. O goberno limitará a 1.000 euros os pagos en efectivo. Son outros dos titulares. Tamén di que os cambios, titula, os cambios que veñen para os autónomos, novas tarifas, novas cuotas e deduccións. Que a corrupción amenaza con provocar a segunda baixa das filas de Cifuentes, que os sindicatos da Rei Juan Carlos, da Universidade de Rei Juan Carlos, calan e agardan acontecimentos diante dos plaxios do rector, e tamén que o Congreso dá o primeiro paso para chegar a un pacto educativo coa abstención de Unidos Podemos. Día de máis el diario que o Consello de Informativos de Televisión Española denuncia censura sobre as opinións machistas do alcalde de Alcorcón. En Infolibre destacan que o goberno desoe o acordo do Congreso de derrogar a lei Mordaza e de revisar a amnistía fiscal. As tensións entre o goberno e o Parlamento están marcando o inicio da legislatura. Por moito ruido que se queira facer, por moitas medallas que se colguen os seus proponentes, as proposicións de lei e as mocións non teñen efecto normativo, advirten dende o Grupo Popular. Ou, bueno, máis ou menos veñen a decir o que diga o Parlamento non a trae o pairo, non? Por, como diría algún. Claro que si se tratara da Asamblea venezolana, que dirían por aquí algúns periódicos, se o goberno venezolano se pasa por ese sitio aos acordos da Asamblea venezolana, bueno, pois aquí o goberno di que, ademais dio, que está disposto a pasarse por onde sea os acordos desa Asamblea. A xestora do PSOE cumple 2 meses con Díaz como líder na sombra, titula tamén do de axendas de Díaz e Bonilla en Bruselas, os incendios internos multiplícanse en Ciudadanos, o xuiz Pedraz investiga novas denuncias dos bancos contra Pineda e Bernat por extorsión, e canto máis libre se deixa o capitalismo, máis daño lle fai aos seres humanos. Isto dio Juan Torres, que presenta o seu libro Economía para non deixarse engañar polos economistas, no que analiza os principais problemas económicos actuais. Agora, Paris Ares, achéganos tamén algúns dos titulares, en este caso, da edición digital do diario El Mundo.
Pois El Mundo titula agora mesmo que Emilio Saracho, novo presidente do Popular en sustitución de Ángel Ron. Tamén que hai 34 detidos por amaños de partidos de tenis para apostas en internet. Tamén que o PSOE pide unha suba do 8% do salario mínimo para apoiar o obxectivo do déficit. Tamén que Carlsen, campeón do mundo de xedrez na Guerra Relámpago, que unha empresa de Estados Unidos quere levantar un maco complexo de Lecer en Madrid. Tempo de xogo da COPE supera a Carrusel Deportivo da SER, outro titular. Tamén que Rajoy ofrece a Generalitat negociar todo salvo a consulta secesionista, que Podemos ir al Sasua para amosar que non hai ningún problema de convivencia. A empresa pública Mercasa pagou sobornos por obras en Angola, e outro dos titulares. Tamén que o segredo da casa heredada, ouro nos zapatos baixo chan, que Podemos salva a Ramón Espinar de ter que dimitir dun cargo, que confirman que o avión sinistrado non tiña combustible ao caer, referente ao equipo do Chapecoense. Tamén que o fillo dun directivo estrela un coche, pide a inmunidade ao seu pai, outro dos titulares. E bueno, estes entre outros. Despois xa entramos nas seccións, bueno, deportivas e demais.
Pois a portada de El País destaca que o goberno ultima unha subida do 8% no salario mínimo, un requisito dos socialistas para apoiar o obxectivo de déficit para o ano 2017. Este diario tamén fala pois de ese avión, desa catástrofe aérea en Colombia. O avión carecía do combustible mínimo de seguridade. Colombia investiga por que o aparello do Chapecoense incumpriu a normativa, titula. Rajoy deixa a Rivera en segundo plano nas negociacións, e outro dos titulares del País. Este diario, na súa edición digital, di tamén que hai 34 detidos por amañar partidos de tenis en toda España. Emilio Saracho sustituirá a Ángel Ron como presidente do Banco Popular, e un grupo estadounidense planea un macro complexo de ocio en Madrid. Tamén que titula este diario como 72.000 internautas tumbaron unha teoría de Einstein. Máis de 72.000 internautas de todo o mundo fan posibles experimentos de física cuántica con un videoxogo. E tamén di que os veganos británicos levántanse contra dos novos billetes de 5 libras. Os veganos británicos levántanse contra dos novos billetes de 5 libras de que desataron a ira dos veganos e de outros colectivos no Reino Unido a confirmarse oficialmente que o material plástico flexible do que están feitos contén sebo de graxa animal, que se utiliza tamén na fabricación de xabón, de xabróns e de velas. Bueno, pois aos veganos non lles gusta que leve sebo eses billetes, eses novos billetes de 5 libras, aos veganos británicos, segundo este periódico. En fin, antes de rematar, decirles únicamente un titular do Huffington Post, unha noticia que publica este diario. Un xoven desmayouse borracho e despertou despois desnudo nun depósito de cadáveres. Era un xoven polaco de 25 anos e que viviu nas súas carnes pois o que sería un dos maiores pesadelos que todos ao mellor algunha vez tivemos, non? Eso, despertarse nunha morgue. Pois eso foi o que lle pasou a este xoven polaco de 25 anos que, en fin, ao parecer desmayouse borracho e acabou nunha morgue, despertouse nun depósito de cadáveres. Vale a pena non beber, ou non beber tanto, polo menos, para non levarse un susto morrocotudo como este. Rematamos aquí esta outra mirada de hoxe. Recordéis que mañá, a partir das 12, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo aquí en Radio Oleiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.